Нормально, брат, потихоньку. У меня Казахфильм «Лаборатор», там костюм примерить. Все, потихо, да. Творческий кризис завелся к тому. Че, если что, да, увидимся, я пожаловаться хочу, да.
Бля, такая же хуйня, родная.
Қасымда қызым бар. Ана өмір сүруге деген құштарлық.
Қызы емес.
Ладно, ладно, подружка.
Е, бой. Подружкасы бар болса, мен туралы айтпа, да.
Подружкасы жоқ болып тұр сол, брат.
Алдында жартылай біз бүтілке, мен жарық жұтамын, бірақ қазір көлінке. Өзім жалғызбым бұл бөлмеде, көңіл күйім жоқ, бірақ рухым өлмеген. Анам көрсе айтат, науым не, түрің не, өзіңнің жауым өзіңде деп. Сен өзіңнің наның тауып же, жасың отыздан асып барады уже. Таңертең тұрып сорпа көже, қыздарды мышып, мас күйде жымышы. Алма қалала сындықтан жуып же, жағдай керемет, жаман ойды қуып жібер. Уақытым зымырап өтуде, мен ақша аланам немере күтуде. Қалды арманыма жетуге, жақындарым мен үшін дұға етуде. Үміттің өтенісіз, ертеңге сенбісең, көптіңгі өзіңді жеңбісең. Не болады сені мен үртең, не болады сені мен үртең. Егер қатеңді түзесең, ертеңде өзгерсең, бұл күнде бәріңе төзбесең. Не болады сені мен үртең, не болады сені мен үртең. Маған айт, ешкінге өмір жазбапты екрет. Сондықтан анамның әрбір көжасы бекер емес. Әкемнің берген ақылдары естен кетер емес. Эй, Ануар, мен жалғызбын деген ес. Сен мен жаратқан отбасың еңкелес. Мен таудың да бейіктін, менің басым бұлттарға тиіп тұр. Ал кетем заттардың бәрі маған тиісті. Бөлмеме кіріп кетіп, бүкіл елге шығарам есті. Мендегі кейстерге олайдың сеймайт ақшасы. Ақшасы сен құлысың, ақша мен патшасы. Не дегенмен кем дегенде ақша мен сүрт көз жасын. Көп ұттай бермей, на өленге сөз жаз. Қайдан білесің, мүмкін ұттайдың өзі тілектесің. Атыңнан үнің келе тілесіп, ал сен күлесің. Күндіз көңіл күйде түнде шындықпен бетіңді тілесің. Ақша, ақша деп үйге қашан келесің.
Анашым, қалыңыз қалай? Не істеп жатсыздар? Шай қойып қойсаңыздаршы, мен үйге келе тұрмын.